Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkar góða gesti frá hagsmunasamtökum heimilana og það eru þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir sem er formaður samtakana, hagsmunasamtaka heimilana og svo er hann Guðmundur Ásgeirsson, hann nú komið til okkar áður og hefur starfað náið með þeim og er erindreki þeirra. Velkomin hingað til okkar.
Takk fyrir.
Nú ég sá það að þið voru með auðlýsingu, ég segi bara glæsilega auðlýsingu hér. Núna helgina
Já.
Og þar kemur fram frá ykkur hagsmunasamtökum heimilana 10 ár frá hruni og í október verða 2018 verða 10 ár frá hruni og elmenningur er ekki fóður fyrir bankana, það er svo sem ágætt að taka það fram.
Já, það er ekki vanþur á því.
Og nú þetta er nokkuð ítalegt og ég held að við ætlum bara að fara í gegnum þetta, hvað er leggjið áherslu á? Þið talið það að hagsmunasamtök heimilana hafa skorað á Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, að standa að gerð rannsóknarskýrslu á þeim ákvörðunum sem voru teknar og þeim aðgerðum sem farið var í gagnvart heimilum landsins eftir hrun. Byrja þér Ásthildur, hvað það sem þið viljið?
Já, við viljum nákvæmlega þetta að það verði rannsakað bara á sama hátt og það var gerð rannsóknarskýrsla en það sem gerist fyrir hrun. Og ég held að hún hafi leitt ýmislegt til ljós sem að fólki fannst gott að fá að vita, að þá þurfi líka að gera rannsókn á því sem að þeim aðgerðum sem farið var í eftirhrun. Vegna þess að þar eru víða potturbrotin og þar komu heimilin mjög illa út úr mjög mörgum þeim ákvörðum sem þar voru teknar. Og það er bara full ástæða til þess að skoða bæði hvernig svona hlutir geta gerst og hvernig hægt að ganga gegn hagsmunum almennings og þann hátt sem gerir og gert var og sem sagt, já, og hverjir að því stóðu og hvers vegna?
Ég man eftir því hausti 2010, ég held ég fari rétt með, þá var samþykkt á alþingi 63-0, eitthvað sjálfgjæft, þá var held ég 25 atriði og það nú ekki verið staðið við allt, manst eftir þessu Guðmundur. Þetta eru nokkur atriði, ætlum sáttast rannsaka lífur í sjóðina, það var ekki gert þeir gerðu það sjálfur og fjölmörgunir atriði, meiri gegnsæi. Sem miður þá hefur þingið ekki staðið við þessar ákvarðanir sínar, nema litlu leit.
Jú, ég mett með ráma nú eitthvað í þetta sko, svo var nú líka á einhverjum tímapunkti samþykkt þingsálutuna til að rannsók sko á endurreist bankana.
Já.
En eftir henni hefur bara aldrei verið farið sem eru þetta ámælisvert líka.
Já. En hvað segir þetta, hvað á rannsöknin að leggja höfuð áhersla á, hvað það sem gerðist, hver ber ábyrðana, það öll stjórnmálastjettin, bæði á hrunin náttúrulega sem hægt að taka fyrir, en líka á því að rannsókn hefur ekki átt í stað, Guðmundur?
Já, það góð spurning. Það svo sem erfitt að benda á einhvern einn sökudólk fyrir því, en staðnind málsins svo að stjórnmála fólkið og alveg saman í hvaða flokkum það hefur að því verist ekki sýnti mikinn áhuga hinga til að til að byrja með að þetta verði bara rannsakað og þá nú stundur sagt að sko orðiru til alls fyrst og líka allar aðgerðir fyrir heimilinn og til að bregðast við stöðunni eins og hún verður þetta byggjast á greina góðum og réttum upplýsingum Þannig að það sem að þessi áskorun okkar núna gengur út á fyrst og fremst eru þetta bara að kveikja umræðu og að það verið þá ráðist í þessa upplýsingaöflun og rannsóknin sem þarf til þess að upplýsa alla þessa hluti nægilega vel þannig að það sé þá hægt að taka skynsanlegar ákvarðinar og grundvelli þeirra upplýsinga.
Ásthildur, skaðin sem varð. Skaðin eftir hrun, þið talaðu það hér og ég skal bara lesa þetta upp, það ljóst að mjög margar af þeim aðgerðum sem farið var í eftir hrun ollu heimilum landsins stórfelldum skaða, skaða sem aldrei hefur verið viðurkenndur, skaða sem aldrei hefur verið metin og skaða sem enn sér ekki fyrir endan á og heimilin sitja uppi með.
Já.
Þetta eiginlega það sem vakti mest athygli hjá mér, því að þetta svo augljóst. Við vitum ekkit skaðan.
Nei, við vitum í raunin ekkit skaðan. Sko, ég vil kannski ástæða þess að ég sit hérna í dag svo að ég og minn maður, við höfum staðið í baráttu í rauninni frá hruni út af ólöglegum gengistryggðum lánum.
Já.
Og það kristallast ansi margt í þeim pakka öllum af því sem stjórnvöld gerðu vegna þess að þarna voru brotin lög með veitingu þessara lána lögin voru brotin af bönkunum eða fjármálastofnunum og vitandi vits, það ljóst að þeir allavega stjórnendur og yfirmenn bankana vissu nákvæmlega að þetta var ólöglegt. Það líka ljóst að stjórnsýslan vissi það, fjármálaeftirlitið og allir sem að því komu, Seðlabankinn og allt saman. Allir vissu að ólögleg lán, það verið var að veita þarna ólögleg lán, en samt var þetta látið viðgangast í hvað, 10 ár?
Já, lögin frá 2001,
já, 2001
og allan tíma vissu þeir þetta.
Allan tíman vissu þeir það. En síðan gerast verður hrun og þá svona bara ákveðið fyrst að láta bara hérna, sem sagt, þá sem tóku þessi lán sitja uppi með skaðan. Og hérna og ég og minn maður við gerum bara ráð fyrir því okkur þetta bara búið, við erum bara lánið sem við tókum upp 30 miljónir komið, þarna var komið hátt bara vel yfir 70 og þetta var bara búið mál og við bara byðum eftir því næsta. Svo náttúrulega fara bara hlutirnir að hérna sem sagt skýrast og það fara einhverju sem, og finna út að þessi lagasetning var fyrir hendi og það farið í dómsmál og allt þetta sem gerist. En sem sagt, það er mjög margt sem mjög merkilegt ef maður skoðar þess að sögu vegna þess að þarna vissu til dæmis allir ráðamenn eða minnst kosti áttavita það og vissu, ætla ég bara að segja, að þarna hefði verið veitt ólöglegt lán. Þau ákveðu samt að láta lánþega ganga í gegnum þær hörmungar sem að þarna fylgdu í kjölfarið og margir mistu heimili sín þarna alveg fyrst. Síðan fer þetta fyrir dóm og meðan mallaði bara þú veist, mölluðu nauðungarsölurnar og allt sem var í gangi þangað til að dómur svo fellur og þarna fellur sem sagt fyrst dómi náttúrulega hérastómi þarna við mann í mars 2010 og svo aftur í hæstarétti staðfestur í hæstarétti í júní og þar unnu við rauninni sigur vegna, og þar með hefði bara málið átt að vera búið en þá upphefst enn ein flækjan
að hækka vextina
að hækka vextina og allt það
Árna Pálslögin
og já og það er þar sem að verður að brjóta á sem sagt neytendum
brjóta stjórnarskráni
já brjóta stjórnarskráni og brjóta neytendarétt og hérna samningsrétt vegna þess að hvernig getur þú veist það ekki hægt að neyða mig til að skrifa upp á samning það ekki bara hægt að rétta mér og segja við erum bara búin að breyta samningunum þínum gjör svo vel Það bara út í hött, það sér það hver helvita maður út í það er farið. Það er líka bannað sem hvað þessu neytendarétti bara mjög skýrt að það bannað að breyta lánum eftir á neytanda í óhag. Og hérna, samt þetta gert og staðfest í hæstarétti eftir sögu sem að ég held að við förum ekki hér en hún mjög áhugaverð þegar hún skoður. En allavega hana að sem sagt, þannig að fólk situr allt í hennu uppi með lán sem að þá voru köllu lækkuð og leiðrétt en voru í raunin ekkit lækkuð og leiðrétt nema þau voru náttúrulega lækkuð frá því ólöglega þegar þau hækkuðu meir en 100% skilur við, þannig að þau voru bara hækkuð frá höfust, uppalegum höfustál kannski 50% það var kallað lækkun og svo bara situr fólk uppi með þetta og hérna bankarnir, þú veist, það eru seðlabankavextir, afturvirki seðlabankavextir að þessu sem að síðar hefur svo reikið tilbaka og nýða en samt bara fyrir þá sem hefði þó geta borgað ólöglegu, hérna, sem sagt,
Já.
Ólöglegu rukkarnar
Já.
Sem að að mínumati og okkar klárt brot á jafnræðisreglunni þó ekki sé meira sagt vegna þess að hverjir gátu borgað himinháar kröfur bankana.
En Guðmundur, nú það margir einnig. Ennþá að berjast frá þessum tíma. Það ekki tætt að segja, já, þetta komið jafnbæði á þetta vegna þess að margir sem fóru ekkert í þrótt og tókst að bjarga sér. Því að ef þeir hefðu farið í þrótt, þá var það ekki laust vegna þess að þeir hafi ekki fengið neitt lánstraust eftir það í raun og veru eins og þetta er framkvæmt af þessu fyrirtækjum og bönkunum. Mm-hmm. Þannig að þeir sem reynda að bjarga sér og eru að því, þeir eru að borga himinháa dráttarvexti og kannski ef þeir hafa fengið yfirdráttarheimildir að borga það. Þannig að þeir hafa verið meir og minna okkur vöxtum að reyna að bjarga sér út úr erfiðum aðstæðum. Og það fjölmargir og þeir sem eru með mörg fyrirtæki og annað sem hafa gert þetta, lifað af kannski vegna þess að þeir hafa lagt það mikið á sig. En þetta náttúrulega eitthvað sem hefur alls ekkert verið rannsakað.
Nei, alls ekki sko og hérna... Og það stundur svona í opinberi umræðu hefur núna upp á síðkastið hafa menn verið að reyna að láta það svona hljóma eins og búið sig að gera upp hrunið. En sko við sjáum engin merki þess ef við tökum bara til dæmis eins og fjölda þess fólk sem að leita til okkar bara í hverju einustu viku bæði símleði svo í gegnum tölvupósta og svoleiði svo að leita eftir ráðleggingum vegna þess að það er kannski að fara að missa sitt heimili á nauðungarsölu eða verið þeirra innheimta hjá því ólögvarðar kröfur eða sem eru allavega ekki að öllu leiti löglegar og það er ekkert minna þetta núna heldur var í fyrra eða hitti fyrra þannig að við erum ekki að sjá það með neinum mælanlegum hætti að það hefur dregið sérstaklega úr þessu Heldur er þetta bara einfallega enn í gangi og ég þekki það nú bara sjálfur á eigin skinni hafandi þurft að takast á ýmislegt í þeim efnum.
Já.
En svo er svo merkilegt líka sko að eins og ástakomin á hérna áðan varandi það hvernig var svo tekið á þessum málum og hefur verið tekið á þeim trekki-trekk. Að þá er sko að þá náttúrulega það er að engulíti skeitt þennan þessi réttindi neytenda sem að eiga nú að gilda hér á Íslandi samkvæmt EES-samningnum. Og við höldum því fram að til dæmis þessi lagasetning sem var minnst á hérna áðan, lög númer 151/2010 sem eru oft kennd við flutningsmann frumvarsins, Árna Páll Árnason, dóma framkvæmd þessi gengislán og fleira, að í þeirri framkvæmd aldrei þessi neytendaréttur og engu hafður og með því í rauninni íslenska ríkið að brjóta EES samningin. Þar að segja að það hefur verið að brjóta gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins. Og
Já, við erum á efnarsvæðin og það er lög evrópska efnarsvæði.
Já, 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 já. En það að, sko, en það að þetta skuli ekki, sko, í raunin það sem kannski eiginlega furðulegast við að er, að þetta skuli ekki vera löngu orðið að risastóru hneykslismáli, að Ísland sé að hegða sinni svo útlagaríki hérna í Evrópu.
Gott, góðu punktur, en það líka það sem hagsmunasamtök heimilin er að benda og þar var rannsaka. Það er stofnun nýju bankana og yfirfærslu lánasafna gömlu bankana til þeirra og afhendingu stóra eignahluta í bönkunum til þrotabúa föllnu bankana. Við erum að tala aðgerðir ríkisstjórnar Jóhann og Steingríms í þessu semandi.
Já, já, við erum að því.
Þetta eitthvað sem að stóð til að rannsaka og þá risu hér upp innir og þessir og bara sögðu nei, það engin ástæði til þess að koma upplýsingum að framfæri. Nei. Þetta alveg með ólíkjöndum.
Það er
ekki, við erum ekki bara útlagar hér eins og handbendir á Guðmundur. Nei. Við erum útlagar í eigin landi við sem að, erum að reyna að fá botn í þetta.
Já, þetta er, ég hef stöldu sagt að þetta sé svona eins og að búið einhverjum kafkískum veruleika
já.
Þetta í rauninni á ekki geta gerst
Nei.
Og ef að hérna, ég er nú kannski ekki með öll tæknimálin varðandi færslu stofnun nýju bankan og allt það á reynu en bara það að lánasöfnin voru færið þarna yfir með verulegum afslætti
já.
Verulegum afslætti og hérna það er mjög erfitt að fá staðfestar tölur það En við höfum heyrt alveg sko já, ég persónulega allavega og bara svona frá háum stöðum að það var svona eiginlega staðfest að það væri það bil 10% sem að lánasöfnið farið yfir. Það þýðir til dæmis að mitt lán það sem að var upp á 30 miljónir var sennilega fært yfir á 3 ár. En það var reynt að rukka mig fyrir 45 fyrir lánið og alla þessa vexti og allt það þarna mjög háa vexti og þess aftar.
En við vitum það að japansku bankarnir og Deutsche Bank þeir afskrifuðu þetta allt saman og þeir höfðu reynda við vorum með tryggingafélag
svo nefnilega einmitt var alltaf talað að kröfu það var mætt ekki tapa á þessu en máli var að þeir voru löngu búin að afskrifa það voru einhvers konar vogunarsjóði sem voru komni með þetta
búin að kaupa þetta,
og voru svo þarna að bara í rauninni eins og ég nú stundum orðaði þannig bara svona klára það sem að byrja var á fyrir hrun að bara ryksuga upp Ísland heimili fyrir heimili og þetta náttúrulega bara á
til að þeir græði hérna sko 50 sinnum jafnvel sko kaupet á 1-4% og rukka fullu.
Já, þú getur séð það að ef að ég tek bara mitt lán vaxta lauskilur bara höfustóllin ef að ég hefði bara átt að borga hann á mínum samningsvöxtum eins og ég hefði bara verið mjög, mjög sátt við. Mm. En þó ég ekki borga neinavöxt þá er það hvað tífalt skilur við hugsanlega það sem borga var fyrir. Við vitum í sjálfu sér ekki þessar tölur, það getur vel verið að þetta sé meira en 10% og allt það en ég hef samt, þú veist,
allavega,
en þetta eitthvað sem þarf einmitt, við þurfum að fá að vita þetta.
Já.
Við getum allavega slegið í föstu að þetta var innan við helmingur vegna þess að það eru þær tölur sem að hafa verið opinberlega viðurkenndar og skjálfestar.
Já,
en er það ekki svolítið einkennilegt að eins og segir við fáum ekki að vita þetta vegna þess að hvers vegna ekki?
Nákvæmlega.
Hvers vegna ekki og á hverju er verið að stöða þetta?
Og hverju er verið að
reyna að verja og hlífa ákveðnum einstaklingum að mannor þeirra gæti verið illa laskað aldur og ævi ef við fáum að vita sannleikan? Getur það verið skýringin? Hvað segir þú, Guðmundur?
Já, það var erfitt að segja, sko, þetta er það umfangsmikið og náttúrulega, sko, bankakerfið sem rundi var það stórt að það nú sennilega ekki hægt að benda á einn einstakling
eða einhvern lítinn hóp manna. Það er hægt að tala þá sem vilja ekki leif okkur að komast í allar upplýsingar í þessu máli.
Já, 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 og það hafa nú kannski verið, sko, þar náttúrulega getum við kannski svolítið hérna benti áttina að stjórnvöldum þessa lands vegna þess að það eru nú þau sem að stóðu að því að setja neyðarlögin sem að gerðu það svo kleift að stopna þessa nýju banka og færa sem sagt ákveðnir eignir og skuldir gömlu bankana yfir í nýju bankana og þá að þessu sko mikið niður færða verði en á hinnbóin þá þykir okkur til dæmis gaggrínivert að það hefði genið svona verið skoðað í því ferli hvort að það geti verið vanleg lausn að láta þann afslátt bara ná fram að ganga alla leið til skuldaranna sjálfra vegna þess að við ímdum okkur það að því að nú hefur verið opinberlega viðurkennt að þetta var allavega ekki meir en helmingur sem að lánasöfnin voru verðmetin á þegar að verið var að setja upp efnahagsreikninga nýju bankana ef segjum bara þessu svo ef allir í landinu hefur fengið helmingsafslátt á húsnæðisláninu sínu hefði þá einhver orðið heimilislaus hefði þá einhver lent í vanskilum hefðu bankarnir þá ekki bara getað innheimt þessi 50% án að falla
já
Af hverju var það ekki skoðað? Af hverju var það ekki reynt?
En þið tali líka það, það sem þar var rannsaka, hversu margar fjölskyldur hafi verið sviftar heimilu sínum frá hrunnu?
Sko, þú spurður nefnilega áðan þegar ég kannski fór í aðeins aðra sálma, að þá spurður þau um skaðan af þessu.
Já, ég að tala um skaðan.
Og skaðin, hann er rauninni ómælanlegur.
Og en við getum reynt að mæla hann.
Við getum reynt, já, þetta kannski.
Ég meina, þetta er bara eins og í dómsmálum, það er erfitt að reikna út skaðan, við reynum samt að gera það.
Já.
Og síðmentur ríki reyna að finna út skaðan.
Algjörlega, nákvæmlega.
Og hvort að það hafi verið af hálfu stjórnvalda reynt að takmarka skaðan sem öllum ber skilda til að gera.
Algjörlega. Sko, þú veist, þetta er hægt að finna út, eða ég gerir ráð fyrir því að það sé hægt að finna út hversu margar fjölskyldur hafi mist verið sviftar heimilin sínum frá hruninu, en það sem kannski líka er bara, þú veist, við erum ekki bara tölur í Excel-blaði, það eru líf á bakvið hverja einustu tölu, hvernig einasta einn Já. Sem er þarna, á bakvið 5.000 eru 5.000 einstaklingar Já. Og líf og þetta, þú veist, þetta hefur haft alveg ótrúlega áhrif á líf fólks menna fólk hefur mist heilsuna getum við metið það
skilnaðir
álögu hjónabönd og alls konar og þú veist brotin heimili og börn og
börnin sem hafðu enga möguleikana að flytja annar hverfi nákvæmlega. Eða til annar að landa frá vinu sínum
hvernig verðlegum að til dæmis glataða æsku barna sem að hafa verið rifin upp með rótum og sínum umhverfi vegna þess að einhver banki seldi heimilið þeir á nauðungarsölu í staðin fyrir að reyna að finna lausnir á málinu.
Já. En þú ert að tala um stjórnvöldin. Hefði ekki verið eðlilegt, nú höfum við umboðsmann barna til dæmis, á þeim tíma það er vísið alltaf búið að skipta stöða nýjir umboðsmenn og svo framvegis en sá sem var á þeim tíma hefði ekki verið eðlilegt þegar verið var að bera út í að sömu segja 8-10.000 heimili og þarna voru barnafjölskyldur í meiri hluta, miklu meiri hluta. Það ekki verið eðlilegt að viðkomandi umboðsmaður hefði bent stjórnvöldum á það að taka nú svolítið tillit til hagsmuna barnan í þessum tilfelli sem má jú að vera leiðaljósi í ákvörðunum stjórnvölda.
Sko, ég vil endilega koma embætti umboðsmaðs barna aðeins til varnar hér
Já.
Vegna þess að þetta var þó gert.
Já.
Það kom ansi beinskeitt yfirlýsing frá umboðsmanni barna um nákvæmlega þetta.
Gott að þú leiðir eftir mér á þessu.
Ég man nú reyndar ekki nákvæmlega ártalið en ég,
var það út af nauðungarsölunum?
Það var út af sem sagt þessum já og öðrum áhrifum af fjármálaþrengingum á fjölskyldur og þar með börn.
Já.
Og þar var sem sagt embætti umboðsmanns barna að vara við þeim neikvæðu afleiðingum sem að svona geti haft á börnin og mikilvægi þess að stemtir í stigu því. En á hinnbóin má líka hafa það í huga að embætti umboðsmanns barna hefur ekki neinar þær valdheimildir sem að hægt var að beita til þess að stíga inn í og stöðva svoleiðis hluti. Þannig að
þannig að
við verðum þó allavega svona að líta á það með sanngirni að þar á bæ var gert það sem hægt var með því allavega að senda frá sér álit á þessu.
En það eru ýmsar stofnanir, við höfum til þeim þjóðkirkju og alls konar svona hópa hér á stofnanir og sem að sjálfsagt vilja þeir vel og svo framvegis, en menn eru smeykir, það er ekki hér mikil þöggun og afneitun og við búum bara í þannig umhverfi eins og við vitum og margir smeykir, eigum ekki bara að segja núna, það eru 10 ár liðin, er ekki komið tími til þess að menn hægt að vera smeykir að horfast framan í, horfast í augu við erfið mál og erfiða staðreyndir.
Það er löngu tímabært. Það er bara alveg löngu tímabært. Og hérna, þeir sem að bera ábyrgð á þessu málum, þeir Já. Verða bara að fara að taka ábyrgðina á því. Og það eru sumir sem segja og margir sem segja og það er vissulega eitt þáttur að við þurfum að taka þetta fyrir dómstóla og það þarf að vinna sigra þar og þannig breytist þetta og allt það og ég ætla ekki að gera lítið úr því en það hafa unni sigra fyrir dómstólum og hérna en þeir virðast aldrei vera nægilega fordæmisgefandi til þess að allt Nei. Gerist í, til þess
það
að
mjög, mjög, já, menn hafa tekið
en það verðist alltaf, ef að ég myndi vinna sigur í einhverju máli og Guðmundu var í samskólamáli þá þyrfti hann vænt alveg að fara og sækja það líka fyrir dómstóluna og þar með skiluru og það er þetta sem er svo vont þú veist, það áengin séns í þessu máli það að fyrir venjulegt fólk að fara í hvað var að segja, í mál við, já, Arion banka á hvað, jafnræðis grundvelli?
Eftir að hafa mist heimili sitt?
Já, verið baráttu við að missa heimili sitt og vera að hugsa,
getur
ok.
Getur genið sem veðsett?
Já, ég get ekki borga lánin mín, en ég ætla að fara í mál við Arion banka og ég ætla að eyða hvað, einni, taumur, þremur, miljónum eða hvaða í það sem að ég get annars nota og sennilega tapa. Vegna þess að staðrendin svo og þetta hefur nú bara lögfræðingu til dæmis bara sagt við mig, bara, hann sagði bara, ég þeir eru nú ekkit voðlega hrifnir að því að dæma ykkur í vil.
Nei.
Og það alveg staðreynd að því miður, að dómstólar hafa brugðist illilega líka og þannig að staða þeirra sem lenda í þessum ja, mulningsvélum bankana, hún alveg rosalega erfið, það hvergi neitt áfríunarferli á leiðinni, sýslumenn eru bara svona eins og afgreiðslustofnun fyrir bankana, það bara bankin réttir þeim eitthvað og þessi bara ok og þeir bara fara með það áfram og þú segir já en þetta ekki mitt lán. Ha, jú, þetta þitt lán, nei, þetta ekki mitt lán, jú, bankin segir það og ég, ég persónulega sagði, þetta annar höfustóll en á mínu láni, þetta aðri vextir en á mínu láni, hvernig, og engar fórsendur eins og á mínu láni, akkur þetta mitt lán? Vistu bara, hvernig gengur það upp?
Það eitt í sambandi, úst að minnast á bankana, Ásthildur. Guðmundur, af hverju hafa bankar svona gífuleg áhrif hér á Íslandi? Sko, við vissum það á verðbólgu tímabilinu og þegar að menn voru að hérna verðbólgan svona hafði mikil áhrif á skuldastöðum manna til eins betra vísu í þeim emnum og vissum hverju fengu aðganga fjármagni þá og eruðu margir ríkir á því og nú vinna mjög margir hlutfasla í íslensku bönkum og það eins og þetta sé hálgert ríki í ríkinu. Munur á innláns og útlánsvöxtum meiri hér nokkur starf annar staðar í Evrópu og sennilega bara í heiminum. Hvernig stendur, hver skýringi? Hefur þú einhverjar svona kenningar á það að hverju íslenskir bankar séu svona geysilega valdamiklir?
Money.
Já, en það miklu meira og það eins og það sé engum böndum eins og þú ert að lýsa. Það hérna stofnanir, dómstólar og sýslumenn og aðrir og það bara gengur mjög erfilega að ná böndum eða að hafa einhvers konar halda þessu bákni í skefjum með bara orðan að þannig.
Já, já. Sko, ég held reyndar að þetta sé kannski ekki endilega sér íslenskt fyrirbæri þó að hugsanlega sé það meira ábyrjandi hér heldur en víða annars staðar. En sko, það nú samt þannig allstaðar í hinum vestræna heimi að minnsta kosti og víðast hvar annars staðar líka að fjármálastofnanir sem sett sérstaklega bankar eru í raun sko ekki bara mun valda meiri heldur en fólk almennt gerir sér grein fyrir heldur það vald miklu meira falið heldur en það vald sem við þekkjum til dæmis sem stjórnmálamenn fara með vegna þess að þeir sko af nauðsinn þurfa að koma fram og í stórum sínum opinberlega fyrir að opna tjöldum annars myndi engin kjósa þá eðli málsins samkvæmt en bankar hafa aldrei verið kostnir til að fara með enn völd samt fara þeir með eitt veigamesta vald samfélagsins sem að er peningavaldið og þetta oft sko þetta oft vanmetið vegna þess að þeir eru svo duglegir að fela það, þeir þurfi ekki að auglýsa það að þeir sækist eftir þessu valdi, þeir eru með það nú þegar og það hentar þeim mjög vel að hafa það bara svona bak við tjöldin þannig að það sé ekki ábyrjandi að þeir eru í rauninni þeir sem eru leikbrúðustjórninni sem að kippa í stóru spottana í samfélaginu sem að þeir eru peningarnir vegna þess að hvort sem okkur líkar það eða ekki að þá samfélagið okkar og heimurinn eins og við þekkjum hann að stórleiti drifin áfram af peningum og hvaðan koma þeir skoðum til dæmis tölu Seðlabankans peningamagn í umferð hver allir búið til þetta peningamagn í umferð margir halda að ríkið gefið út alla peninga sem eru umferð það ránkumitt ríkið gefur aðeins út Seðla og mynt en það inn að 5% peningamagn í umferð hver býr þá til hinn 95% er eðlilegt að spyrja
Það Jú, bara búið til í tölvu
bankanum. Það bara búið til í bankanum. Mm. Og það eru margir sem að trúa því ekki að þetta sé svo. Mm. Og það eðlilegt að þeir trúið því ekki. Vegna þess að þetta svo fjarstæðukennt að það hljómar ótrúlega.
Já, en
þetta sé, samt staðreynd.
En jafnvel þá sé þannig, þá ef tökum Sviss sem dæmi. það er ekki svona mikill munur á innlands og útlandsvöxtum þar. Hér hefur þetta gengist og viðgengist bara og enginn segir nokkuð skapaða hlut við þessu.
Já, já.
Þeir eru að bjóða lán og vext upp á 10% eða hvað sem að það óvertryggt en síðan eru fámenn annars ekkert fyrir það ef þeir leggja í banka. Peningar það alltaf mismunin gífurlegur, hann kannski 1% við á munurinn á innlands og útlandsvöxtum. Hér getur hann verið 6, 7, 8%.
Já, já.
Bilinu, þetta náttúrulega ótrúlegu mun svo menn hissa því að þeir græði á tveimur árum 165 miljard
sko þessar þýskumælandi þjóðir hafa nú lengi sýnta og hafa mikla sko hefð fyrir og hafa lengi sýnta að þeir kunna að reka fjármálastarfsemi
en almenningu myndi aldrei líða það að búa nei, nei. Við það bankakerfi sem við þurfum að setja upp
vissulega og þessna sko finnst mér svona ágætis lýsandi dæmi það var einmitt erlendur maður sem að var stattur hér á landi fyrir nokkrum minnsinum síðan sem ég átti spjallið þessi mál og hann einmitt úr þessum tískumælandi hluta heimsins
Já.
og það tók mig dágóðan tíma sko til dæmis eins og bara með verðtrygginguna á lánum okkar að ég var svona að segja honum frá þessu og reyna að útskýra fyrir honum hversu klikka fyrirkomulega þetta sem að við búum við í lánakerfinu hérna fyrir neytendur og fyrir húsnæðislán og svoleiðis. Og bara það að útskýra hvernig fyrirbæri virkar þar að segja verðtryggingin sem að við erum með, að það tók alveg dágóða stund að útskýra fyrir honum þannig að hann bæði skildi það og trúði því.
Já.
Vegna þess að fyrst vildi hann ekki trúa því að þetta væri svona.
Nei.
Hann hélt að ég væri að plata sig.
Já.
En svo þegar ég var búin að fara nógu vel í gegnum þetta með honum að mér tósta sannfærinum að ég væri þrátt fyrir allt að segja satt að þá horfði hann á mig stórum augum og sagði já, ef þetta væri svona í okkar heimalandi þá er ég búið að reisa götu við
já.
Og kveika í bílum.
Já, já, jafnvel í Sviss.
Jafnvel í Sviss.
Nú við þegar að hlusta á útvar sögu sitaðistáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum með góða gesti í þessum þætti frá Hagsmunasamtökum heimilina það formaðurinn sjálfur, það hún Ásthildur Lóa Þórsdóttir og svo hann Guðmundur Ásgeirsson hann þeir þekki hann vel hann hefur oft komið til okkar og hann hjá samtökunum erindreiki en við ætlum að halda áfram umræðinni fá fyrst nokkra, hlusta á nokkra auðlýsingar og svo komum við aftur
Útvarp saga besti vinur þinn
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Vissir þú að þú getur panta á netinu hjá okkur? Kíktu á bakarameistarin.is og pantaðu kökuna í afmæli. Bakarameistarin fyrir alla.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggerssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir veistafja.
Fótbolta hátíð í Rússlandi. Menning, saga og glæsileiki. Pakkaferðir þar sem dvali 9 daga í Rússlandi. Verð frá 240.000 krónum. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060 og bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá skipasundi 56 og opið alla daga 10 til 22. Frábærar veislur fyrir hópa. Lambalæri bernes og lambakótelettur, þorramatur og heit og köld sviðaveisla, síin fiskur og saltfiskur með hömsum, sjávarréttasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi meðlæti. Kaffi og hjónabandsæla innifalið. Lámark 10 manns, nánari upplýsingar á sjávarbarinn.is, sjávarbarinn Grandagarði 9. Merkt rúmföt tilvalin til brúðkaups og fermingargjafa. Saumastofa Íslands, Malarhöða 2.
Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Frá Lagsdal Skipholti, stór útsala, númeri afsláttur 50-60% á gæða merkjavöru, vetrar yfir hafnir, Gary Weber, spari dress, peysur, bólir, buxur, Frank Lehmann, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Skipholti, sígild dömubúð.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Barna matseðill, Laugás.
Útvarpssaga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við þá sem stjórna hagsmunasamtökum heimilana og þessi hagsmunasamtök voru með heilsíðu auðlýsingu eða stóra auðlýsingu í blöðunum og ég er að ræða við þau um það, kröfu þeirra um að það verði rannsakað og áskorun þeirra til forsætisráðherra og þingmanna að það fari fram rannsókna á ákvörðum sem tekna voru og þeim aðgerðum sem farið var í gagnvart heimilu landsins eftir hrun. Nú, það eru auðvitað verðtryggingin sem að við náttúrulega ræðum gjarnan þegar við ræðum við ykkur. Þið hafi verið skeleggasti anstæðingur verðtryggingar á Íslandi, ég held að það sé óætt að segja það, þó þið séð nú fleiri. Og hérna, og þið talið það að þið bendið á það að þegar rannsaka verðtryggingu húsnæðislána sem eru skaðleg. Og það væri einfalt að afnema hana. Ástöldu, hvað segiru, er möguleiki, er þetta mál tapað eða eru einhverju möguleikar á að breyta þess? Eða ef það verður annar hrun, verður þetta alltaf aftur eins þannig?
Já, ég ætla bara að vona það og trúi því að það sé vaksandi fylgi með því að afnema verðtökinguna. Hún er skaðleg, ég menna, hún er hérna náttúrulega alveg fáránlega dýr fyrir fólk og hérna við erum að borga húsnæðið okkar margföldu verði.
Já.
Og það er bara engin ástæða fyrir því að já, ég veit ekki hvað maður að segja, setja fólk í svona skuldaklafa og fyrir hvað er þetta í rauninni. Og hérna, þetta er bara, eins og ég segi, ég vil bara, hérna...
Það voru mála ferli út
já,
af þessu.
Guðmundur er nú betur inn í mörgum að
var þetta ekki sár vonbrigði Guðmundur, hvernig þau fóru þá voru tvö mál í gangi, eitt hjá hann vilja Birgis og hann Björn Þorri var fluttið það hann er mjög góður í þessu, mjög góður og tröstu lagmaður og vel að sér í þessu málum og síðan voru þið
jú. Það er þetta rétt kannski að sko greina þeins á milli annars vegar afnum verðtryggingar og svo hins vegar þessar málaferla
já.
Vegna þess að þegar við tölum að afnema verðtryggingu þá erum við að tala að fella heimildina til að verðtryggja neytendalán burt úr lögum og eðli máls samkvæmt þá myndi það ekki gilda afturvirt fyrir eldri lán heldur myndi það þá hafa þau áhrif til framtíðar að það eru ekki veitt ný verðtryggð lán.
Nei.
En svo eru þessi málaferli sem að snúast eldri verðtryggðu lánin. Jú, þá voru vissulega alveg gríðarlega vonbrigði fyrir okkur þegar að Hæstiréttur dæmdi í rauninni okkur í óhagi í þeim málaferlum. Þrátt fyrir það lagi fyrir og væri viðkennt af öllum málsmetandi aðelum og jafnvel af Hæstarétti sjálfum að þessi lán eru öll sömul meir og minna ólögleg. en í staðinn að þá fóru þeir að reyna að sko þá beittu þeir svona nokkurs konar lagatæknilegum aðferðum til þess að komast samt að þeirri niðurstöðu að þetta væri löglegt og þar dálítið flókið samspil í gangi á milli þessara evrósku reglna og svo íslenska laga annars vegar og ég ætla nú kannski ekki vera eðurlum tímanum hér í að vera hérna þylja upp alla lögfræðina sem að býr þar að baki en sem sagt en þó það þannig að í dómi hæstaréttar þessi mál var það samt viðurkennt að þessi lán hefðu verið útfærð með ákveðnum hætti sem að ekki stenst Evrópureglurnar og í rauninni þá það það sama og allir málsmetandi aðilar sem hafa komið að þessu máli hafa sagt og þeir hafa, og í rauninni höfum við fengið það viðurkennt að við höfum allan tíman haft rétt fyrir okkur með það að þessi lán væru ólögleg undir það hafa tekið neytendastofa áfrýjun og nefnd neytendamála framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eftirlitsstofnun EFTA EFTA dómstóllinn Héraðsdómur Reykjavíkur og meiri segja hæstiréttur sjálfur. Nema hvað, hæstiréttur var bara ósammála öllum hinum það hverjum væri að kenna að þetta væri ólega gert. Við höfum allan tíman sagt að þessi bönkunum að kenna og þar að leiðandi eigi þeir að bera sökina og hallan að því að taka á sig þá það að leiðrétta þetta.
Er ekki skuldar eigandinn sem er sökudólgurinn, sá sem veitir lánið?
Jú, jú.
Ekkur það svona herfitt?
En hæstiréttur vildi aftur á móti kenna alþingi Íslendinga þessa vankanta með því að halda því fram að reglurnar neytendalán sem að gilda samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins hefðu verið rangt innleitar í íslensk lög á sínum tíma. Þannig að það hefði verið beinlíðins verið leift með lögunum sem innleitu þær reglur hefði bönkunum verið leift að leyna því fyrir neytendum hvað verðtryggingin kostaði við myndum ekki sætt okkur við að held ég nútíma neytendur ef við færum út í matvöruverslun og við fengjum ekki að vita hvað mjólkupotturinn kostar ég held að neytendur myndi ekki láta bjóða sig það en hæstiréttur held í fram og heldur í fram samkvæmt dómum sínum að þannig hafi þessa reglur samt verið innleitar í íslensk lög að alþingi hafi ætlað að heimila það að neytendur að haldi yrði leyndum fyrir neytendum stærsta kostnaðarliðinum í lánunum þeirra
En nú verðum við að líta á valdahlutföllin í samfélaginu lífeyrissjóðirnir sem hafa þetta gífurlega fara með gífurlegt vald hér í samfélaginu þeir vilja verja verðtrygginguna algjörlega fjármálastofnarnir vilja verðtrygginguna og svo kannski einhverjir einstaklingar líka. Nú, í ljósi þessa þá mjög erfitt og við getum svo sem deiltu það hvað hefur áhrif á viðhorf og ákvörðun dómara. Hann náttúrulega býr í samfélagi, hann býr í ákveðin umhverfi og það er ýmislegt sem hefur þar áhrif. En það alveg ljóst að þessir valdamiklu aðilar, eignir lífeyrissjóðanna að nálgast núna 4.000 milljarða Og þeir sem eiga 4.000 milljarða, þeir fara með talsveit mikið vald. Hvað segir það? Er þetta ekki það sem kjarni málsins? Að meðan að þessir aðalar segja nei við verðtryggingu, þá skiptir engu máli hvað sem það alþingi eða dómstólar eða aðri þættir ríkisvaldsins eða hvað sem þeir að þeir muni ekki breyta þess.
Ég þurfa þá ekki bara alþingismenn að gera það svolítið upp við sig? Fyrir hverja þeir alltaf vinna?
Jú, við erum alltaf að fá nýja alþingismenn.
Já, nú erum við komið, nú erum við komið svolítið mikið af nýjum alþingismennum og það var nú voða gaman að sjá að þeir myndu vinna öðruvísi, heldur en margir þeir sem undan þeim hafa verið. Ég menna, það bara eins og þú sagðir að stendur í auglýsingun okkar, almenningur ekki fóður fyrir bankana.
Nei.
Og það verið eiginlega að nota almenning eins og bara fóður fyrir bankana í dag.
Styrjöldum er almenningur byssufóður og þarna eru þeir fóður.
Þetta er í rauninni bara orðið eins og ákveði ljanskipulag. Þetta er bara orðið þannig. Þetta er bara ekki kallaða. Þetta heitir líðræði en er orðið að einhverju sem að, já ég veit það ekki, ég menna peningaræði eða hvað maður á að kallaða. En það alveg ljóst að peningaöflin ráða rosalega miklu í samfélaginu.
Þessi sem vilja viðhalda þessari verðtryggingu.
Og já, já.
En það eru peningaöfl sem eru latir sko fjárfestar sem bara horfa á þessar eignir sínar hækkiverði án þess að gera nokkuð skapaðan hlut meðan að aðrir hafa kannski orðið efnaðar á því að taka verulega áhættu og eru sammála því að gera það. Það gera þeir það ekki þessir. Þetta hannig vilja að reka þeir.
Að sjálfsögðu vilja þeir halda þessu áfram. Þeir eru með rosalega góðan díl þarna. Svo við segjum það bara. Þannig að sjálfsögðu vilja þeir halda þessu áfram. Og þeir náttúrulega hafa alveg rosalega mikil áhrif inn í nefndir og ráð og inn í stjórnsýsluna. Þeir hafa beinan aðgang að fólki í stjórnsýslunni, hvort sem eru embættismenn eða ráðherrar eða hverjir sem við höfum það ekki.
Í rannsóknarskýrslu Alþingis kom fram að margir stjórnmálamenn fengu alveg gífurleg lán upp á milljarð, einstaklingar og aðrir. Þetta var náttúrulega, það hafa verið að kaupa stjórnmálamenn. Við sjáum það greinilega og það getur engin mótmælt því að það átti stað og það var svo undarlegt að menn létu það bara viðgangast. Og það voru meira að hér aðilar sem að gátu fært sko milljarða skuldir yfir í enga hluta félag.
Já, og hugsum okkur það líka að enn þann dag í dag eftir allt sem á undan gengið í hneykslismálum og fleiru og öllum þeim skýrslum og upplýsingum sem gefnar hafa verið út þetta þá eru kjósendur samt ennþá sumi hverjir að kjósa þetta fólk aftur núna árið 2017 núna síðasta hausti, síðasta kostningum
Já.
Hvað er það, spyr ég bara?
Já, veistu hvað svarið er? Það skiptir yngur máli, þetta er allt saman sama tópakið, sami rassin undir sem það segja menn, eða menn sitja bara heima.
Já, ég menna, sko, það er náttúrulega líka, það skiptir náttúrulega máli, þessi aðgangu sem þeir hafa að hérna, stjórnsýslunni og það var nú gerð fyrirspyrn á Alþingi fyrir hagsmunasamtökjum fyrir hvað, 2 árum, eða ekki?
2-3, cirka?
Já. Hérna sem sagt nefndir og ráð á vegum Alþingis sem að fjalla
hérna, Nei, á vegum hérna fjármálaráðuneytisins.
Já, sem að fjalla sem sagt málefni þá sem sagt fjármálakerfisins og neytenda og það var spurt hversu marga fulltrúa hafa fjármálafyrirtækin átt í þessum nefndum og þeir voru 28.
Já.
Þá var spurt hversu marga hafa fulltrúa neytenda átt í þessum nefndum. Svarið við því var 0.
Og
þetta segir náttúrulega rosalega margt þegar verið að fjalla alls konar hluti sem snerta hagsmunni fjármálafyrirtækja annars vegar og hagsmunni neytenda hins vegar og þarna ertu með fjármála hérna, fyrirtækin bara inn á gafli, neytendur, þeir geta bara verið út á naga þröskuldin. Þeir fá ekki að koma inn og þetta er eitt af því sem við erum líka að byggjum að verði lagfært núna að við þurfum fulltrúa neytenda að fá að eiga fulltrúa inn í svona nefndum.
Guðmundur, hagsmunasamtökin leggja á að slá það að það sé skortur á samráði við fulltrúa neytenda og samtök þeirra eins og þú varst að benda á. Og þið tækið þetta sérstaklega fram. Hvað viltu segja um þetta?
Já, það er einmitt hérna, eins og Áslindur var að segja sko, að þá hérna er þetta svar sem við fengum. Við, sem sagt, þarna var bara með eitt ráðuneyti að ræða. Sem að er fjármálaráðuneytið og undir það falla málefni fjármálamarkaðarins og fjármálafyrirtækjana og fjármála eftirlitsins og þarfæmum til götunum og hérna og eins og framkom þá var niðurstaðan 28-0 neytendum í óhag annað lýsandi dæmi þetta svo kom aðeins aftur inn á þar sem var hérna minnst á hérna í upphafi varandi hérna gengistryðulánin sem að voru ólögleg og hvernig var svo unnið úr þeim málum eftir að það var dæmt eftir að fyrstu dómarnir féllu þar sem að fyrst kom í ljósa jú það var viðurkennt og því slegið föstu að þessi gengistrygging væri ólögleg Í kjölfarið á því þá rottuðu fjármálafyrirtækin sinni saman það að hafa með þessi samráð það hvernig þú ætti að bregðast við þessari niðurstöðu og gengum er þessu svo langt að sækja heimild til þess, undan þó heimild, að því að slíkt samráð eru þetta ólöglegt samkvæmt samkennslögum.
Sanga 10. að 15. grein samkennslögum, eitthvað svoleiðis.
Já, ég held að þessi 10. ef ég mann rétt.
Einmitt,
En hérna, en svo til þess að komast fram hjá því að þá leituðu til samkeppniseftirlitsins eftir því að fá undanþágu heimild.
Já,
fá undanþágu frá banni við ólögmætu samráði
já.
til þess að geta átt með sér samráð löglega.
Hvað gerir samkeppniseftirlit?
Já, heyrðu, samkeppniseftirliti veitir henni þessa undanþágu heimild og að því að virðist bara nánast athugasemda laust vegna þess að þetta fór ekkert hátt á þeim tíma. Þetta var bara svona afgreitt bara svona með stimpilpúða.
Við getum alveg lagt af samkeppniseftirlitið
og já, ég ætla
bara að peninga að vera með einhver embættismenn
já, ég ætla nú svo sem kannski ekkert að fara að hérna endilega gera þá að aðal sökudólkunum
í þessu
en þeir letu samkeppniseftirlitið letu hins vegar teima sig út í þessa vitleysu með fjármálafyrirtækjunum, með þessum hætti og þetta gerðist nefnilega ekki bara einu sinni heldur tvisvar Og í hvorugt skiptið var leitað einu sinni álits á því frá neinum hagsmunasamtökum neytenda eða þeirra sem tala fyrir almanna hagsmunum. Þarna fengu bara sér hagsmuninir að taka sér saman inn í lokuðu bakherbergi og ráða ráðum sínum það hvernig þeir ættu nú að snúa sig út úr þessari klípu sem þeir voru komnir í þegar búið var að staðfesta það að tug þúsundir lána sem þeir höfðu veitt voru bara kól ólögleg. Þetta var nefnilega gerðist fyrst eftir fyrstu dómana þegar ólögmæti var staðfest. Og svo gerðist þetta aftur eftir að fjall svo kallaður fullnaðakvittana dómur sem að leiti til þess að þeir þurftu að endurreikna þessi lán í annað sinn og lækkaðu enn meira heldur en eða gera enn meiri leiðréttingu heldur en þeir hefur gert í fyrra sinnið á því sem var þó þrátt fyrir allan tíman ólöglegt í setna skiptið sem þið gera þetta þá vorum við í hagsmunasamtökum heimilana reyndar orðin þess áskynni að þeir væru að gera þetta og blönduðum okkur strax í það á frumstigum að reyna að fá aðkomu að þess samráði þannig að það væri ekki bara fulltrúar fjármálafyrirtækina við þetta borð þar sem að verið var að ráða þessum ráðum heldur eru það líka fulltrúar neytenda og viðskiptavina þessara fyrirtækja sem eru nú þeir sem að þurfa að borga brúsana við öllu saman hver svo sem niðurstaðan verður Það skemmst frá því að segja að okkur var ekki bara hafnað aðkomu að því samráði þrátt fyrir að og þetta eigum við til allt saman skjalfest og getum sýnt fram á það með bréfaskiptum við stjórnvöld og þar með talið samkeppniseftirliti okkur var ekki bara neitað þáttöku í þessu samráði heldur var það svo rökstutt með því að vísa til þess að umboðsmanni skuldara hefði verið gefin kostur og að senda sinn fulltrúa þarna inn í þetta samráð skiliði samráðsins voru þverbrotin eitt af skilurunum var að jú, bankarnir mættu þarna hafa með sér samráð en samtök fjármálafyrirtæki ætti að halda sig utan við það samt fóru fundirni fram í húsakinnum samtaka fjármálafyrirtækja og fundagerðnar voru skrifaðar að rítara sem að SFF skaffaði og umboðsmaður skuldar að gerði aldrei á neinustígin en einustu athugasemd við þetta svo í kjölfarið þegar að fóru að líða því að þessu samráði er því lokið þá fórum við í það að fyrst okkur var ekki leitt að taka þátt í þessu vildum við þó allavega og kölluðum eftir því að við fengjum afhent gögnum þetta þar á meðal fundagerðir þeirra funda sem að höfðu þarna átt sér stað og önnur gögg sem að höfðu verið lögð fram minnisblöð og fleira sem að hafði fallið til í þessu samstarfi og beintum þeirri fyrirspurn til umboðsmann skuldara vegna þess að neitunin sem við fengum var rökstutt með því að umboðsmann skuldara ætti að vera þannig til að gæta hagsmuna neitunda viðbrögð fulltrúa umboðsmann skuldara voru þau hann sneri sér í hináttina og spurði bankana hvort hann ætti að leifa okkur að fá þessi gögn
Já.
Bankandi sögðu þetta nei og þar fór Arion banki fremstur í flokki
Já.
Nú og umboðsmaður skuldara tók þá afstöðu upp bara athugasemda laust og gaf okkur svarið nei við þurftum að kæra þetta til úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem á endanum úrskurðarnefndar okkur í hag
Já, eftir langan tíma
eftir dúk og disk fengum við þann úrskurð og þá fjallust þeir nú á að senda okkur þau gögg sem við beðum
Og hvað kom þar fram? Eitthvað sem kom þér á óvart?
Já, þar kom ýmislegt á óvart. Til dæmis höfðu samtök atvinnulífsins fengið að vera þarna Já. Til að gæta hagsmuna fyrirtækja sem voru með gengistryggð lán.
Ekki verkalýðshreyfingin þó?
Nei, ekki verkalýðshreyfingin reyndar. En ekki fengu sko sambærileg samtök að gæta hagsmuna einstaklinga.
Nei, nei.
Og þetta sýnir svolítið sko, þetta svona ber öll einkenni sér hagsmuna gæslu.
Þannig bara elítan saman komin til að
já,
berja.
Já, 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 já. En svo er svo merkilegt að í kjölfarið á þessu fórum við svo í það að óska eftir gögnum frá samkeppniseftirlitinu um þetta, þessa samráðsheimild sem að hafði verið veitt og gögn sem að samkeppniseftirliti hefði fengið til sín
já.
Vegna þess. Mm. Og til að byrja með fengum við þar langan lista yfir ýmis málsgögn og þá kom í ljós að umboðsmaður skuldara þrátt fyrir að falli hefði úrskurður að við ættum að fá öll gögn frá honum hafði ekki sent okkur nema bara brota þeim. Já. Það var miklu lengri listi við málskók sem við fengum frá samkeppniseftirlitinu heldur nú það sem við höfum fengið frá umboðsmanni skuldara.
Og var hún að láta undan þrýstingi frá fjármála fyrirtækjunum?
Já, nú erfitt að segja en þetta allavega þar með liggur það allavega minnstakosti fyrir að umboðsmaður skuldara fór ekki einu sinni eftir úrskurðunefndunum upplýsingamál nema bara í mýflugum mynd.
Þú veist að stjórnsýslulögin eru viðlagalaus.
Já, þetta reyndar hérna fer eftir upplýsingalögunum en ekki stjórnsýslulögunum en það er rétt.
Það er stjórnsýslan ætti auðvitað hún sem umboðsmaður skuldara hún ánáttulega að fara eftir þeim úrskurðum sem leggja fyrir og það er bara góð og eðl og stjórnsýsla þess að tala ég stjórnsýsla
að sjálfsög og svona alltaf hitt sem að kannski kemur inn á líka þar sem tala var hérna áðanvarandi sko að við erum alltaf rekin í dómsmál eða í þessu tilíku
við
erum rekin í kærumál fyrir úrskurðunefnd
þeir eru að berja sig í hverju einasta skrefi sem tegur
en af hverju fara stjórnvöld bara ekki eftir lögum og af hverju framfylgja þau ekki bara lögum gagnvart til að mynda fjármálafyrirtækjanum af hverju erum það við neytendur sem að þurfum að framfylgja lögum með því að fara í málaferli fyrir dómstólum sem að við bara höfum ekki efni á og sem að kannski skila svo engu á endanum vegna þess að lögfræðingastéttin og dómararnir eru kannski búin að kóa sig saman um það að þeir ætla að komast að einhverju fyrirframgefinni niðurstöðu sem að er ekkert endilega neytendum í hag.
En það væri raun og veru efni í heilan þátt að ræðum það hvaða möguleikar venjulegt fólk hefur á Íslandi til þess að verja réttarhagsmunni sinni.
Það hefur afskaplega litla
mál. Það er mál sem að hefur, vekur það gætigli hjá okkur, ég hef talað fyrir þessu lengi og verið rætt þetta við eins og meðal annars hér á stöðinni. Og staðrindin er svo að það er engin áhugi hjá íslensku stjórnmálamönnum að skilja það að aðgangur að dómstólum er eitt grundvallar atriði í réttaríkinu.
Mm-hmm.
Ef að almenningur hefur ekki aðgang að dómstólunum vegna þess að almenningur hefur ekki efnaði en þeir segir raun og verið almenningur hefur alveg efnaði og svo þegar verðar að útluta gjafsókn þá þurfa menn helst að vera útigangsmenn eða einhverjum slíkum kjörum til þess að eiga möguleika í það þannig að það er eitthvað sem þið þekki líka það ekki.
Jú, það er náttúrulega sko, það er miklu meir en að segja það að bara að þá sé lögfræðing vegna þess, þó ekki sínum að vegna þess að það er bara rosalega erfitt að geta treysti að maður sé með lögfræðing sem er að vinna fyrir mann sjálfan vegna þess að mjög þú veist, flestir eru að hafa unnið eitthvað fyrir bankana
Já, svo kemur það
og þannig að það er nú bara og þar liggja peningarnir og þar vilja þær náttúrulega, það er ekki víst þeir vilja styggja þá mikið, eða fyrst hvað veit maður allavega þarf að geta treyst þeim og það er ekkit endilega
nei.
Alveg ljóst að það sé hægt
nei.
En þar fyrir utan er það bara kostnaður og venjulegt fólk getur ekki bara staðið í þessu sérstaklega þegar í rauninni er næstu því ljóst að þú ert að fara að tapa það er eiginlega þannig að þú veist að þú ert að fara að tapa þú veist, það er bara lítill sjens á öðru og eins og eitt lögfræðingur orðaði það nú ekki um okkur og það var nú mál sem átti að vera borleggjandi og hann hafði nú sjálfur staðið í sko en hann sagði, ég tapaði ekki fyrir lögum, ég tapaði fyrir hæstarétti því hann bara tapaði fyrir hæstarétti sem sagt, en hérna mér veist líka sko allt í lagi nefna sko hvað varðum öll þessi mál sem að mummi var að tala sem að þeir fengu nú samráð að hérna fara með fyrir dómstóla til þess að finna öll þessi hérna til þess að finna fordæmin þannig
já,
að mér það þurfa að klára söguna
Já, það er nú líka mjög góð punktur vegna þess að sko á endanum var það sem að kom sko fyrir það fyrsta, þá var nú þarna í fyrra sinnið sem að þessi dómar gengu árið 2010 að þá var ekki skeittan einu leiti sko sérréttindi neytenda þar að segja sú dóma framkvæmt sem að þar var við þau hún var byggð á einhverju allt öðru heldur þessum reglum á sviði neytendaverndar sem að við teljum að hefði átt að fara eftir í málum einstaklinga Nú svo í seinna skiptið 2012 eftir að fellur aftur dómur sem að leiði til frekari leiðréttingar og þeir fá aftur samráðsheimild að þá en nú eitt af því sem að er sko rökstuðningurinn fyrir því að þeir fái slíka samráðsheimild er að það séu ekki ennþá öllum spurningum svarað og það þurfur reka fleiri máli gegn dómskerfið til þess að fá ítalegri dómafordæmi hvernig að vinna úr þessum málum gott og vel. Út úr þessu ferli kom minnisblað sem að við nú fengum á endanum afhent eftir að hafa borðið okkur eftir því eins og ég lísti hér áðan þannig sem var listi yfir 11 dómsmál sem að ætlunin var að reka í gegnum dómskerfi til að láta reyna á þau álita efni sem að þeir voru sjálfi búinir að velja í þessu samráði að þyrfti að láta reyna á og þetta voru einhver 20 eitthvað álita efni sem að þeir töldu að væri að finna í þessum 11 fordæmismálum þar á meðal voru að minnst kosti 2 ef ekki 3 mál þar sem átti sérstaklega að láta reyna á neytindarétt þegar að þau mál komu svo fyrir hæstarétt og óskafur eftir því að leita þeir þeir ráðgefandi álits eftir dómstólsins vegna þess að þetta eru jú eftir allt saman EES-reglur þessar neytindaverndarreglur að þá sagði hæstaréttur bara nei og endanum fór það svo að ekkert einasta af þessum 11 prófmálum sem að var lagt upp með enduðu með fordæmisgefandi dómi frá hæstarétti Flest þeirra voru afgreitt þannig að annarkort var samið við skuldarana bak við tjöldin það að settla málin þannig að þeir fengju sjálfir persónulega ásættanlega niðurstöður gegn því að fara ekki lengra með máli fyrir dómstólum. Þannig við fengum ekki þessi fordæmi sem að ætlunum var að fá. Eða þá að það var hreinlega beitt einhvern svona lagatæknilegum og aðförum og lagakrókum til þess að ónýta málin á leiðinni. En svo til dæmis gott dæmi var það að eitt af þessum málum sem að snerist neytendalán var búið að áfríða því til hæstaréttar og það var lýsing sem að stóða því máli gagvart einum á sínum viðskiptavinum.
Sem hafði unnið þá málið í héraði þá?
Neytandinn hafði nefnilega unnið málið í héraði.
Já, ég skil það.
Þannig að það komið hlut lýsingar að áfríða til hæstaréttar.
Já.
Svo bara skömmuðurinn að stendur til að setja málið á dagskrá hæstaréttar. Þá tekur lýsing sig til og aftur kallar áfríðuna.
Og þá er allir áfríður... Til að komið veg fyrir fordæmi.
Til þess að komið veg fyrir að komið fordæmi skemmandi dómur. Og þá eru allir áfríðuna frestir sko lönguliðinir fyrir utan það að sá sem vannmálið í héraði getur ekki áfríðað. Þannig að þar með tókst þeim bara ónýta þetta tiltekna mál. Eyðileggja það. Og svona höfum við séð þetta fara í öllum þessum málum sem að stóð til að fara með og þetta var í raunni réttlætingin fyrir þessari samráðsheimild sem þeir fengu en svo þegar áðar endi þá eyðilögðu þeir þetta sjálfur
Fyrst brjótaði það reglur með því að fá þarna ákvörðun undan þá sem þeir ekki að fá svo þegar þeir eru konir að þeir eru niðurstöðu þá kom taka dómstólarnir við og þannig kemur ekki út úr þess
Já, og þetta viljum við meina að hefðu þetta aldrei sko fengið að gerast ef að fulltrúa neytenda hefði fengið að sitja við þetta sama borð vegna þess að þá hefði strax verið komið það aðhald á þessa aðila sem að hefði gert það verkum að þeir hefði ekki geta komist upp með að hefða þessi svona.
Nei.
Og það er þess vegna sem okkur finnst svo grátlegt að ekkert samráð hafi verið haft með neytendur í öllu þessu ferli.
Nú, við erum að fara að ljúka að þessu. Þið haldir baráttun áfram, formaður, hvað segir þú?
Ó já, við hérna...
Þið gefist aldrei
upp? Nei, við gefumst ekki upp og mér langar bara til þess að hvetja fólk til þess að styðja þessa baráttu.
Já.
Það er þreyta í fólki. bara það er
vefsíða, hvað er, hver er vefsíða?
Heimilin.is
Heimilin.is
Og hérna endilega skrási í samtökin, mér langar samt að hans að segja bara það er þreita í fólki og það er þessi svona æ, það skiptir engum máli hver við stjórnvölinn og það þýðir ekkit að berjast og allt þetta og leið og við erum þar að þá erum við raunin að tapa baráttunni.
Já.
Þannig að mér langar bara til þess að hvetja fólk til þess að hérna bara rísa upp og þóða sig bara með því að skrá sig í samtökin og styðja við þessa baráttu og dreifa því sem við erum að segja vegna þess að, já, maður heyri kvarta út allt. Það eru, fólk eru ekki sátt og fólk horfir alveg á þetta óréttlæti og veit alveg af því sem í gangi en það bara svona, og hvað svo sem hægt að gera við því? Það eitthvað hægt að gera og við erum að vinna í því en við þurfum bara hvetja fólk til að skrá sig í samtökunum og standa með okkur.
En Guðmundur, eins og þú lýsir þessu ranglæti sem við erum búin að tala og lengi hér líka að ef þetta gengið yfir þjóðina sem við erum búin að lýsa og hefur komið fram hvers vegna getur það ekki gerst aftur?
Hvað, hrun? Eða,
nei, ég meina, ranglæti bara, sem að menn upplifa.
Ég
meina sko ef það gerist ekki því sem áli og þetta verið látið viðgangast
já.
Nú þá bara kemur taka tvö
Það nefnilega nákvæmlega það sem ég búin að vera að segja taka í öll þessi ár já. Ef að þeir komast upp með þetta núna já. Þá gera þeir þetta aftur
já,
og það er, já, það hver... margir verið að spá öðru hruni ég ætla ekki það
nei, það við skulum ekki
en það... við getum ekki leift þeim við getum ekki leift að það sé hægt að brjóta lög á almenningi með þeim hætti sem gert hefur verið af stjórnvöldum. Það bara, mér alveg sama hvaða skoðun fólk hefur á þeim sem tóku gengist til lán og eða hvaða skoðun fólk hefur á þessum málum. Þetta er bannað samkvæmt lögum að breyta samningum eftir á og ef að við leifum stjórnvöldum, við skulum hafa það í huga að lögum svo neytendaréttur eða eignaréttar ákvæði stjórnarskrár og jafnræðisregla og allt þetta er sett. Til þess að koma í veg fyrir að stjórnvöld geti hafa sig svona þegar þeim finnst það bara ógæslega góð ástæða til.
Já,
af því að hagsmunir eru nú þannig og það er erfitt að díla við þetta
öðruvísi. Hagsmunar öflin þeirra eiga við hlut.
Það er verið að reyna að koma í veg fyrir það með þessum lögum og svo bara leið og þetta gerist að þá bara valtað yfir neytendur og látið eins og þessi lög sé ekki til og þetta eitthvað sem við eigum aldrei að geta samþykkt og ég á því að þessi baráttu okkar, hún snúist ekki bara nákvæmlega þetta, hún snýst bara framtíð Íslands, vegna þess að ef við ætlum ekki að leifa þessu, að leifa þeim að gera þetta aftur þá verðum við að stoppa það núna
Nokkur var frá þér, Guðmundur?
Já, sko, það er einmitt út af þessu sem að það er svo mikilvægt að þetta verði rannsakað og upplýst eins og áskorun okkar núna gengur út á að það er einmitt til þess að sko, við getum ekki breytt fortíðinni en ef við rannsökum þessa hluti ekki og upplýsum þá bara sem samfélag og göngum í gegnum einhvers konar heilunarferli að þá höfum við ekki gert neitt til þess að hindra það að þetta muni endurtaka sig í framtíðri.
Og hver lendir í því þá?
Já, þetta var að loka orð. Ég þakka ykkur fyrir að koma hingað til okkar. Ásthildur og Guðmundur fyrir hönd hagsmunasamtaka heimilanna og gangi ykkur vel í framtíðinni.
Já, bara takk fyrir.
Og takk fyrir og ég þakka hlustendum útvar sögu. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Flísaframleiðandinn Marazzi ekki bara stærsti flísaframleiðandi í heimi, heldur leiða þeir tæknilega þróun á ítalska flísamarkanum. Vandaðu valið, veldu Marazzi flísar. Harðiða val, krókálsi fjögur.
Vissir þú að þú getur panta á netinu hjá okkur? Kíktu á bakarameistarin.is og pantaðu kökuna í afmæli. Bakarameistarin fyrir alla.
Fékkstu höfuðhögg? Hjálmar og annar öryggisbúnaður frá Hvirli til Ilja. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir afmæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austanfjall.
Það mun verða veislunni mætti.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533, 1320 533 1320.